VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
VOA Plus kali ini akan mengajak Anda menyimak kisah seputar proses pembuatan album terbaru musisi ternama Indonesia, Afgan, di bawah label Empire yang berpusat di kota San Francisco. Lalu ada cerita seputar pabrik piano di Inggris yang justru menghasilkan keuntungan di tengah pandemi. Namun kini, mari kita simak laporan VOA seputar acara pengumpulan dana oleh Yayasan AIDS Elton John yang dilakukan belum lama ini.
Pesta Yayasan Piala Oscar atau Academy Awards untuk Yayasan AIDS Elton John tahun ini mengumpulkan sekitar 3 juta dolar untuk upaya dunia mengakhiri AIDS menurut siaran pers dari tim musisi asal Inggris itu. Karena pandemi yang sedang berlangsung, pesta gala ke-29 berlangsung secara virtual dan menampilkan penyanyi Dua Lipa serta penyanyi tamu termasuk Lady Gaga, Cynthia Erivo, dan pemeran It's a Sin. Acara itu dibawakan oleh Neil Patrick Harris. Sekarang, lebih dari sebelumnya, kami memastikan bahwa satu pandemi tidak menimpa pandemi lainnya. Kami tidak bisa melupakan 38 juta orang yang hidup dengan HIV di dunia yang membutuhkan perawatan, cinta, dan dukungan kami. Jadi kami berharap semua orang bergabung dengan kami untuk acara prapesta Oscar yang khusus ini, kata Elton John. Untuk pertama kalinya, para penggemar diundang untuk menghadiri pesta yang terkenal itu dengan bergabung dalam acara khusus prapertunjukan selama 1 jam yang diselenggarakan di 4 zona waktu berbeda menjelang siaran penganugerahan Academy Awards atau yang dikenal dengan penghargaan Oscar di setiap wilayah. Elton John tampil menyanyi duet dengan pemenang penghargaan musik Grammy, Dua Lipa. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, setelah 2 tahun vakum, Afgan membuat kejutan dengan merilis single terbarunya yang berbahasa Inggris berjudul Say I'm Sorry. Ini adalah single internasional perdana Afgan dalam sepanjang 13 tahun karirnya di dunia musik yang berada di bawah label Music Empire yang berpusat di San Francisco, California, Amerika Serikat. Empire adalah salah satu label musik ternama di Amerika Serikat yang menaungi artis-artis papan atas seperti Adam Lambert, Busta Rhymes, Iggy Azalea, Snoop Dogg, dan Robin Thicke. Melalui wawancara VOA lewat Skype, Afgan mengatakan,
aku tuh emang udah pengen banget kan, kayak aduh pengen banget bikin album bahasa Inggris, gimana caranya ya. Terus akhirnya aku cari tahu sendiri sih waktu itu.
Kegigihan dan usaha Afgan untuk bisa mencapai cita-citanya menembus kancah internasional ternyata tidak sia-sia. Ia berusaha mencari tahu sendiri hingga akhirnya bertemu langsung dengan pendiri perusahaan label musik Empire, Ghazi Shami, di Singapura.
Very open-minded, terus kayak vibe-nya enak banget. Terus aku ngerasa kayaknya aku kalau kerja sama orang seperti ini bisa cocok.
Pertemuan tersebut membuahkan hasil yang memuaskan berupa kontrak rekaman album. Jalan menuju impiannya untuk bisa bermusik di luar negeri mulai terbuka.
Jadi aku di kontrak sama mereka, aku di sign as one of their artists. di Empire, which mereka predominantly tuh kayak hip hop music gitu. Jadi most of the artists are black artists.
Empire dan label musik Afgan di Indonesia, yaitu Trinity Optima Production, memutuskan untuk berkolaborasi dan memberangkatkan Afgan ke Amerika Serikat September 2019 lalu. Keraguan untuk melangkah sempat melandanya. Namun dengan tekad bulat, Afgan pun keluar dari zona kenyamanannya untuk mengejar kesempatan yang sudah menjadi impiannya sejak dulu.
Aku emang tujuannya untuk membuat album ini ingin keluar dari comfort zone aku. Aku ingin kayak new challenge, aku pengen belajar banyak hal baru dan mencoba berkreasi di environment yang baru gitu.
Selama satu bulan di Amerika Serikat, Afgan digodok secara intens di studio Empire untuk menggarap album. Afgan bekerja sama dengan duo produser ternama The Aristocrats yang sudah pernah berkolaborasi dengan sederetan penyanyi dan musisi papan atas seperti Kanye West, Chris Brown, Ashlee Simpson, juga kelompok K-pop P1 Harmony, bahkan Agnes Mo. Walau sempat ragu, Afgan pun disambut hangat dan merasa nyaman berinteraksi dengan para personel Empire dan musisi di Amerika. Tidak ada yang memandangnya berbeda, meskipun berasal dari belahan dunia lain. Ia merasa sangat diapresiasi.
Orang-orangnya easy going banget, sama aja kayak maksudnya sama aja kayak ya ngobrol sama orang Indo gitu. Maksudnya kayak santai banget, easy going, very welcoming, very open minded.
Afgan yang baru pertama kali menggarap album di Amerika merasa takjub dengan perbedaan cara kerja para musisinya yang menurutnya sangat cepat. Jika biasanya di Indonesia Afgan masuk ke studio sekitar 2 tahun sekali untuk menggarap album, ia melihat para produser dan musisi ini kerap berada di studio untuk terus mengasah kemampuan mereka dalam membuat lagu. Dalam satu hari, ia bisa menghasilkan 3 hingga 4 lagu bersama para produser dan penulis lagu yang berbeda yang khusus didatangkan dari kota lain seperti Los Angeles.
Mereka kayak punya stok banyak banget, kayak ratusan gitu. Aku tinggal pilih nih yang aku paling suka yang mana beatnya. Setelah itu baru kita pikir lagunya bareng-bareng gitu.
Sebagai persiapan dalam menulis lagu, Afgan pun pergi ke kota Atlanta di Amerika Serikat. Ia pun berusaha meleburkan dirinya ke dalam budaya warga kulit hitam untuk lebih mendalami musik R&B yang pertama kali dipopulerkan oleh warga keturunan Afrika Amerika pada tahun 1940-an.
Diajak ke underground hip-hop club gitu, jadi benar-benar di lo harus kenal dulu nih culture-nya, baru lo bisa mungkin lebih inspired untuk nulis lagunya gitu.
Selama satu bulan di Amerika Serikat, Afgan mengaku sangat menikmati hari-harinya, bahkan tidak merasa rindu kampung alias homesick. Ia pun merasa bisa hidup lebih santai.
Bebas gitu loh, kayak gimana ya, mungkin di sini kan banyak yang kenal. Jadi kalau di sana kayak lebih, aku bisa kayak lebih santai aja gitu.
Lagu Say I'm Sorry yang berdurasi hampir 3 menit ini menggemakan sensasi slow burning R&B yang menggugah hati dengan sentuhan synthesizer yang mendominasi. Tentunya tetap menampilkan suara Afgan yang sudah khas terdengar di telinga para penggemarnya.
Awalnya kayak hesitant gitu mau nyanyi lagu ini, kayak kok kayaknya gak gua banget ya gitu, ini kayak beda banget, orang-orang bisa nerima gak ya? Cuman pas aku udah coba nyanyiin ya, ternyata it feels right.
Lagu ini bercerita mengenai putus cinta dan penyesalan, di mana kita tidak bisa memberikan penghargaan yang seharusnya kepada orang lain yang kita cintai karena sudah terbiasa dengan keberadaannya.
Tapi pesannya sih aku pengennya kayak bahwa regret itu ada untuk mengajarkan kita satu hal yang berarti, so we can be a better human being in the future.
Saat menulis lagu Say I'm Sorry di studio Empire, Afgan ditantang untuk membuka diri.
Sama produser-produsernya dan juga songwriters yang lain tuh kayak bisa ngobrol aja, yang lagi lu pengen lu ngomongin apa sih gitu. Langsung aja cerita dan jadilah lagu ini.
Proses penggarapan albumnya ini sempat tertunda karena pandemi. Seharusnya Afgan kembali lagi ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan proses pasca produksi albumnya ini, namun akhirnya semuanya diselesaikan secara jarak jauh.
Dan memang cukup challenging sih, karena respon orang tuh jarak jauh kan gak bisa langsung tektokan secara cepat gitu. Jadi ya project ini ke-hold selama 1 tahun kemarin, 2020. Udah ke-hold aja gitu.
Rencananya, Afgan akan segera merilis single baru lagi bulan Maret sebelum album terbarunya dirilis bulan April mendatang di Indonesia dan Amerika Serikat.
Sleeping through the morning cause I stayed up. Feeling like a bad dream that I can wake up from. Yeah, you got me, yeah, you got me where you want me. All I had to say was sorry, yeah.
Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Isan, VOA.
Perusahaan pembuat piano tradisional terakhir di Inggris mendapati ada kenaikan penjualan produk mereka pada saat banyak orang terpaksa tinggal di rumah semasa pandemi virus corona. Para pegawai di Cavendish Pianos di Yorkshire kini berharap tradisi pembuatan piano selama 200 tahun itu akan mampu bertahan untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Berikut laporan selengkapnya. Dari seluruh hobi yang dapat kembali atau mulai dilakukan saat lockdown atau penutupan wilayah, bermain piano adalah pilihan yang sangat tepat bagi mereka yang harus tinggal di rumah. Lonjakan jumlah orang yang memainkan tuts yang terbuat dari gading itu pada masa pandemi virus corona telah menyebabkan naiknya penjualan piano. Permintaan akan piano turun ke tingkat yang begitu rendahnya sebelum masa pandemi membuat Cavendish Pianos di Yorkshire menjadi pabrik piano tradisional terakhir di Inggris. Sebelumnya terdapat lebih dari 350 pabrik piano di Inggris. Direktur pengelola Cavendish Pianos, Adam Cox, mengatakan pentingnya mempertahankan keahlian membuat piano.
There's lots of jobs when building a piano that really you can't do it by measuring. You just have to do it by feel, by touch, and that's the craft of building a piano, or really the art of building a piano. 200 years of tradition and 200 years of knowledge. It would just be tragic.
Ada banyak pekerjaan yang dilakukan untuk membuat sebuah piano, di mana Anda tidak dapat melakukannya hanya dengan mengukur. Anda harus melakukannya dengan perasaan, dengan sentuhan. Dan itu adalah keahlian dalam membuat piano, atau benar-benar seni pembuatan piano. Tradisi selama 200 tahun, dan pengetahuan selama 200 tahun. Tragis sekali jika keahlian ini hilang selamanya.
Pembuatan piano itu dilakukan di bekas lumbung yang telah direnovasi. Di sanalah sebuah tim kecil pekerja berupaya untuk terus menghidupkan keahlian membuat piano. Setiap piano dibuat secara manual, dipasangi 230 senar khusus untuk menghasilkan nada Inggris yang unik dan membutuhkan waktu 5 bulan untuk menyelesaikannya. Felix Dambay Walker, yang sedang bermagang sebagai pembuat piano, mengatakan,
I've been here just under a year now, and I think this is the third piano I've strung, although I've been a part of maybe 5 or 6 in different stages of the production.
Saya berada di sini kurang dari setahun, dan saya kira ini adalah piano ketiga yang senarnya saya pasang, walaupun saya telah ikut ambil bagian dalam 5 atau 6 tahap produksi yang berbeda. Benar-benar menakjubkan melihat pembuatannya dari awal hingga selesai.
Setelah selesai dibuat dan dipasangi senar secara manual, piano itu dihubungkan ke sebuah alat yang disebut the basher atau pemukul. Alat itu akan mengetuk tuts secara bersamaan selama lebih dari 5.000 kali. Jamie Cullum adalah seorang penyanyi jazz pop terkenal di dunia, sekaligus salah seorang pianis terkenal di Inggris. Ia bertemu dengan tim pembuat piano di Cavendish Pianos dan menggambarkan mereka sebagai seniman.
You get together with music, with the feeling of music in an instrument that's made of wood and metal and things hitting things. It's a mechanical, beautiful human instrument.
Anda menyatu dengan rasa musik di sebuah instrumen yang terbuat dari kayu, logam, dan lainnya. Ini adalah instrumen mekanis buatan manusia yang indah.
Berkat gaya hidup yang berbeda selama pandemi, tampaknya keahlian pembuatan piano tradisional Inggris yang sudah tua itu akan mampu bertahan. Demikian laporan tim VOA kali ini, Lea Johannes, Washington DC.
D
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.